Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Dirin sopranoaren eskutik.
Kaixo den hori, hemen gaude berriz gure klasikoakin. Eta gaur, beti bezala, euskaldun batekin hasiko gara, eta hori izango da, Arriaga. Bueno, ba, Arriaga entzuten ari gera, hori da bere kuarteto bat, hiru kuarteto egin zituen eta bigarren kuartetotik Allegro con brio, eta hola bai da hau. Arriaga, Juan Crisóstomo de Arriaga, Bilbon sortu zen, 1806an, Arriaga Balzola, bere ama Balzola zen, eta Parisen hil zen, 1906an, 20 urtekin, oso goiz eta alere obra polita utzi zuen. Gurasoak Errigoiti eta Gernikakoa ziren eta euskera dunak. Espainiako Mozart deitu zuten garai batean eta Mozart bezala oso goiz hasi zen musika ikasten, baina askoz lehenago egin zen eta ez zuen auki denporarik frogatzeko Mozart bezalakoa zela. Halere egin zuen guztia eta kalitate handikoa da. Orduan Bilbon sortu zen eta Arriaga ondino bakizu, Arriaga zera bera Arriaga deitzen da. Gero Bilboko antzokiari ezarriko zioten izen hori. Eta lehendabiziko orduen bere edukazio musikoa Bilbon bertan hartu zuen eta gero Parisera joan zen. Eta Parisetik Bilbora berriz Eta hola ibili zen urte batzuetan, baina gero laister gaixotu zen, Parisen gaixotu zen, eta hil zen Parisen. Alere bere obra ba, badu opera bat, Los Esclavos Felices, Stabat Mater bat, ahotsak eta orkestarako, eta gero hiru kuarteto oso apreziatua direnak, eta nik adibidez biedo hiru grabazioa ditut kuarteto hoienak, eta entzuten ari gerana esan dudan bezala, bigarrena da. Denbora hartan ez egon antzokerik Bilbon. Opera ere egiten zen, baina hola saloia handi batzuetan edo holako kafetegia batean, eta alere Arriagan denboran, ba, saloietan egiten zen kontzertuak. Bilbon denbora hortan ezen oso giro artistikoa hundirik ere, eta generazio bat lehenagokoak aldiz bazegoen pixka bat lehenago. Izan ere, Sociedad Vascongada de Amigos del País bitartez, modernizazio eta kultura asko edatu ziren Euskal Herrian. Maleruski proiektu hori gelditu zuten, Konbentzioko gerra frantsesen inbazioa eta abar zirelarrik. Arriagan aitak ezagutzen zuen eta parte hartu ere Euskal Herriaren lagunen eginkizunetan eta ideal kultural horrekin edukatu zuten bere semea. Horregaitik bialdu zuten Parisera 1821 urtean. Ara konposizioa ikastera joan zen batez ere. Orduan entzuten ari geran kuartetoa bukatuko dugu zati hori entzutera batez ere Allegro. Hori genduen ba, Arriaga, Juan Crisóstomo de Arriagaren bere bigarren kuartetoa eta Allegro con fuoco entzun dugu. Orain pixkat beranduago goaz musikaren mundura, munduan, denboran, eta Claude Debussy dugu frantsesa. 1862an sortu zen Saint-Germain-en-Laye eta Parisen hil zen 1918. Debussyren pianorako musika bera aurkezteko txarteliko berena dugu alde batetik, entzungo dugun pieza, eta bestetik doinuen, bere doinuen mundua ezagutzeko. Erroak, bere erroak, Couperin, Rameau eta Chopinengan bilatu behar ditugu, hala ere Debussyren personalitatea hain indartsua izanik, ba, tradizioan naizta zera dago, oinarrituta beregan emaitza originalak bihurtzen dira. Koloretsua eta sensazioz bete dugu bere musika, erromantikoen sentimentalismotik erabat kanpo dago. Berak kreatzen duen atmosferan sartzen du entzulea eta zaila da hortik ateratzea. Lan handia egin zuen pianoarentzako. Larogei pieza, bi eskuentzat eta beste mordo bat, lau eskuentzat, esan nahi du bi pianoentzat ere. Bere musika oso bisuala da, eta horrela dira obren izenak ere. Hemen orduan entzungo dugu pianorako Clair de Lune, edo ilargiaren, ilargi betea. Thank you. Debussy entzun ondoren, entzungo dugu orain Rossini. Rossinik obra handia du, operen egilea batez ere, gero bai obra religioso batzuk ere inzituen, baina batez ere opera egilea izan zen. Sortu zen 1782an Pesaron, Italian, eta Parisen hil zen 1868an. Esan dudan bezala, operen egilea batez ere Mozarten eskolaren segitzailea Napoliko eskola dekadentzian zegoenean. Eta opera oso interesantea ditu, eta hemen bai opera bufak, batez ere opera bufak ditu, orduen parregarriak, egina zituen, eta egun batean joan zen Beethoven bere opera bat entzutera, eta harrituta gelditu zen, eta esan zion, ez dezazula utzi zure bufo opera estilo hori, ze hortik duzu bidea, hori izan zen Rossiniren oino ezelarik oso ezaguna. Eta hola egin zuen, beti bere ez dakitzen bat opera ditu asko, La Gatalartza, La Txeren Elentola, eta beste askoz gehiago, eta hemen entzungo dugun zatia da Il Barbiere de Sevilla, edo Bizar Moslearen, Sevillako Bizar Moslearen. Izan ere garai hartan, Espainia eta hola, gai hoiek oso modan zeuden. Eta Il Barbiere de Sevilla dago oinarrituta gainera Bormarsen obra batean. Bormarsen hori zen idazle kritiko bat, gizarte aristokratikoen zera, kritikoa zen. Eta esaten dute, gainera, Frantziako iraultza bere idatziak eragin zutela. Orduen begira. Eta hemen El Barbero de Sevilla hortan, Sevillako zera, Bizar mortzailea edo dituko dugu, barberoa. Kritika handia egiten du gizarteari eta oso era barregarrian eta oso gainera musika ederrakin. Entzungo dugun zatia, Largo al factorum da, eta ikusiko duzue baritono batek kantatzen du, eta izugarriko abotsa eta abotsaren zera, dominioa du, entzun dezagun ba.
Col cavaliere
Bueno, zelako txaloak, eh? Hemen diskan txaloak daude, gutxitan gertatzen da, baina hemen ezarri dituzte, behar bada direktoan zelako kontzertua, representazioa, ez dakit zuzen, baina sekulako abotsa bai zuen. Eta Rosin entzun ondoren, entzungo dugu beste zati batzuk, opera belz batean operak, zatiak esan nahi dut, eta amerikanoa, Gershwinena. Gershwin Brooklynen sortu zen 1888an eta Hollywooden hil zen 1937an. Bere gurasoak San Petersburgokoak ziren eta juduak 1893an emigratzen dute Estatu Batuetara eta beste judu asko bezala. Eta ez miseriak jota zeudelako, baizik eta pogromen beldurrek zirelako. Pogrom ziren hitz hori errusoa da eta zaharren denborakoak dira eta denbora hortan noizbeinka errepresioa hasten ziren egiten juduen kontra, abisatu gabe biztan dena, eh? Eta ez dakigu zerraitik ere, hola pizkat bildurtzeko eta behar bada azpian izaiteko. Eta orduen represio hori horren eskapatzeko joan ziren beste asko bezala Amerikara. Orduan lehenik Brooklynen eta horri ibili zen eta eskolatua izan zen, bere anaia bezala, eta bueno, edukazioa oso ona hartu zuen, eta claro, biztan dena, Amerikan zer zegon, ba, denbora hartan beltzen musika gorakasi joan, eta blues, eta jazza, eta erritmo moderno hoie guztiak, erritmo sinkopatuak entzuten ziren denbora hartan asko. Haurtzarotik beraz, beltzen melodiak eta erritmoak entzuten ditu, gurasoak asko okupatzen ziren bere edukazioaz, piano bat erosten diote, eta anaia zarrenari erosi zioten, baina gero berak erabiltzen zuen anaiak ez zuelako maite pianoa. Eta laizter hasiko da, bera ere klaseak ematen, pianoko klaseak, eta denda bat zuten bere gurasoak, partiturak eta hola saltzen zituztenak, Eta aldi berean, ba, bere semeak ere klaseak eta hartzen zituzten eta gero erakusten ere. Orduan hortik ibili zen eta ja honditu zenean hasi zen obrak idazten. Eta hoietako bat, ba, opera bat izan zen, Porgy and Bess deitzen dena. Beira guk, Baionan ikusi genuen, oindala urte batzuk, beltzak, etorri ziren, denak beltzak, ze opera hau dena da beltzentzako, ez dago zuri bat ere. Personajea dire, ba, beltzen arteko kapa sozialek ibiltzen diren, zera beltzak, ibiltzen diren bezala, ibiltzen ziren denbora hortan, zeren hori pentsa, hogeik mendearen aseran zegon, zen gutxi gora bera. Orduan, historia bat da, mutil batena, eta neska batena, bi beltzak, baina pobreak, miserian askotan daudenak, eta gainera mutila da, zera, hanka bat falta du eta ibiltzen da olako karrotxo batean, ibiltzen zen eta maite mintzen da neska batekin eta neska hori ba alduen bezala bizia ere ateratzen du eta historia horren barruan da. Orduan entzungo dugu introduzioa eta segituan zera kantu zoragarri bat, Summertime. Thank you. Zehazka kantu bazen hori, oso famatua dena, eta hoin entzungo dugu beste kantu bat, baina beste modu batekoa, askoz mugituago, eta personaje bat dago operan, nun bizi da azpiko lanak egiten, dirua sospetxosoak irabazten, eta holako personaje bat da. Eta orduan bere aktuazioak ere hola dira, entzun dezagun.
It ain't necessarily so.
It ain't necessarily so.
The things that you're liable to read in the Bible ain't necessarily so. Little David was small but oh my.
Little David was small but oh my.
He fought big old lion who laid down and died. Little David was small but oh my. Oh, Jonah lived in a whale.
Oh, Jonah, he lived in a whale.
He made his home in that vicious abdomen. Jonah, he lived in a whale. Little Moses was found in the stream.
Little Moses was found in the stream.
He floated on water till old Pharaoh's daughter, she fished him, she said, from that stream. It ain't necessarily so.
It ain't necessarily so.
Tell all the children the devil's a villain. Ain't necessarily so. Get into heaven. Don't snap for a seven. Live clean. Have no faults. I take the gospel whenever it's possible. But with a grain of salt. Methuselah lived 900 years.
Methuselah lived 900 years.
But who calls that living when no gal will give it to no man what is 900 years? I'm preaching this sermon to show it ain't necessary. Ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa, zero. Sermon to show it ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa, zero. So
eta Gershwinen ondotik Chopinera itzuliko gera pixka bat aurrerago. Izan nahi dut atzerago denporan, 1810ean sortu zen Chopin, eta Parisera gero etorri zen bizitzera, eta Parisen hil zen 1849an. Orduen ikusten duzuenaz, 29 urtekin hil zen. Baina bete-beteak eraman zituen, bai bere zera maitasun gauzetan, eta bai pianoa gauzetan. Piano gauzetan izan ere sekulako obra pila utzi zuen, obra dena pianistikoa, bera pianista zen, pianista ona, eta berak iten zituen eta joten zituen bere kontzertuak. Hala ere, bazituen beste batzuk ere joten zituztenak. Bere denporan tuberkulesia zen asko eta horrela hil zen bera ere, lehenik ezaguna da nola George Sand izan zela bere maitalea eta gero biztan dena ba, gazterik hil zen eta horrela bukatu zuen Parisen hil zen esan dudan bezala eta bere enterramentura joan ziren persona oso importanteak zeren oso ezaguna zen bere musika. Adibidez Victor Hugo, Balzac eta Delacroix ere idazle laguna zituenak egon ziren eta Berlioz kompozitorea ere egon zan bere enterramentuan. Pianista ezin hobea, sensibilitate ia gaixo baten jabe, Chopinek bere obran bere aberriaren drama eta bere drama personala ere espresatzen ditu garai hartan bere herria Polonia sovietikoen aurretik, baina hor zera azpian zegon eta orduan horregaitik polonez nahiko polonez etorri ziren garai hartan Parisera ere. Hemen entzungo dugu bere obra bat, Marta Algerichek interpretaturik. Marta Algerich bera ere Parisera etorri zen, ezen Parisekoa, bera Argentina sortu zen, eta bere bost urtekin hasi zen kontzertuak egiten. Haur izugarri hoietako bat izan zen, prodigio hoietako bat izan zen, eta orduan bost urte zituelarik hasi zen kontzertuak egiten. Gaztetxoa zelarik etorri zen bere gurasoekin Parisera, eta Parisen egin zituen profesore edo erakasle oso importanteekin egin zuen bere ikasketak, eta gero beti bizi da, biztan dena, ondino ez da zarra ere, ikusia dut nik egon zen Euskal Herrian ere, hor Michigan koto bazken, garai batean etorri zen, eta sekulako pianista dugu, dagon gaur egunean dagon obrenetariko bat, pentsa, aurten zera Bilbon ere, omenaldi bezala edo pasatu da, bera ez da egon hor, baina omenaldi bezala ere egin zaio. Orduen entzungo dugu Chopinen bere obra importante bat, eta hori dugu Polonesa Heroika, opus 53.
Thank you.
pianoko obra eder hori entzunda gero, obra religioso bat entzungo dugu, zati bat, zeren izugarri ederra da, eta nik uste dut bera dela Stabat Mater, deitzen den obra. Stabat Mater asko da idatziak, Rosinik berak ere idatzi zuen, eta beste askok ere, eta da, aspaldi datorren Ama Birjinaren devozioa egina, 13. mendetik datoz hitzak eta hitz hoiek Jacopone Dattodi idatzi zituen Francisco Tarrazen eta Ama Birjinaren mistikaren idatzia mistika horren inguruan idatzia dago. Sekulako Stabat Mater pila dago esan dudan ez, baina kuriosoa da, hau simplea da, ze adibidez Rosinina da orkesta hundiakin, sekulako koralakin, eta hau da simplea, bi sopranok kantatzen dute, eta askotan organo batekin bakarrik berak astapenean nola idatzi zuen, eta Pergolesiena da esan dute. Eta Pergolesi gainera ja hiltzen zegolarik idatzi zuen Stabat Mater hau. Orduan entzungo dugu azken zatia eta oso ikusko zuez zelako polita da Cuando Corpus Morietur.
Thank you.
Bai, orduan pergoleziren estat materren bukera entzun da gero. Ba, musika, zera, zinemako musikara goaz, eh? Beti nik biziki maite dut, eta uste dut zuek ere maite duzuela zinema, orduan. Eta beti ari gera Morriconekin, Ennio Morriconekin, eta aspaldiko filma nik ikusi nuen, eta biziki famatua izan zen misioa, hor Amerika, Ego Amerikako zera, baso hoietan egin zuten misioa zera jesuitak justuki. Eta Espainiako gobernuak dena suntzitu zuen ezagolako ados ze orientazio ematen ari ziren, orientazioa izan zen indioak edukatzea, eskolatzea eta hori dena, baina ikusten danez ezen hori ados Madrideko gobernuakin garaikoa. Hori gertatu zen 17-18 mendean, 18 mendean. Eta oso filma importantea izan zen eta sekulako musika polita du eta hori Ennio Morriconena. Orduan bi tema, bi gai txiki entzungo ditugu. Hoiek entzuten dire filma guztian. Eta tema deitzen da bat eta gero Gabriel's Oboe, oboeekin interpretatzen delako.
Thank you.
Ba hori zen, gaurko emanalia, eta bigira hemen dugu Vivaldi ere bere udaberriakin. Orduen gaur horrekin bukatuko dugu gure emanaldia.